Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
Louise Juel Dalsgaard, tusind tak, fordi du vil være med i Forfatterstafetten. Og i dag, der skal vi tale om en helt ny roman. Den er næsten lige kommet på gaden, og den hedder Om en hals, som du har skrevet. Jeg har det jo sådan, mens jeg læste den, så tænkte jeg, at det var næsten som fremkaldervæske, fordi der var sommerhuset, der var stangtennis, der var nittebælter og Eurythmics, og det ramte lige ned i min center af minder i hvert fald. Og en far, der fikser taget, han fikser faktisk mange ting, mens mor hun prøver at holde sig slank og i gang med et eller andet ude i det køkken. Men vi har også en navnløs hovedperson. Og jeg tænkte, du måske kunne give en lille kort beskrivelse af, hvem er den her pige, som vi møder?
Altså, hun er på mange måder en helt almindelig pige i en helt almindelig familie med helt almindelige konflikter. Men som nok, nu du nævner alle de her ting, som du næsten fremkalder, hvis det taler du om, ikke? Som nok er meget sansende. Altså, og måske er det også derfor, at man netop fornemmer, hvor man er, og det taktile og kan genkende noget. Og den sanselighed er jo en kæmpe gave, men kan også på mange måder næsten blive et høreapparat, der er skruet for højt op. Og vi kender alle sammen den der med folk med høreapparat, og så lige pludselig siger de, ikke? Og det er nok også på mange måder det, der kommer til at ske for hende undervejs, fordi hun får og fornemmer så mange ting af omgivelsernes væremåde, og som gør, at hun, at hun faktisk bliver overmæt.
Ja, ja, og stoppet. Ja, det kan man sige, og hun er også god til at beskrive sine forældre, altså ja. Fra afstand. Ja. Det er jo normalt egentlig ikke noget, man gør. Eller, jeg tænker, der er mange af os, der egentlig har svært ved at genkalde, hvordan var de, for de var der hele tiden.
Ja.
Men her der får vi sådan nogle korte glimt, hvor man faktisk ser dem, eller de træder ud, også ja. Søskende.
Jo, og det er nok også igen det her meget registrerende menneske, ikke, som hele tiden undrer sig og er i tvivl, og derfor måske er meget observant. Og det er igen, altså det er jo en interessant måde at være i verden på, men det er også et meget ensomt position. Fordi du kommer jo til at sidde på afstand og betragte. Og vi kender alle sammen følelsen af bare at gå alene i biografen. Det er jo helt vildt, hvordan sådan et rum kan føles uendeligt øde. Ikke? Og for det her, for den her jeg fortæller, der er det jo så, hvad skal man sige, præmissen dag og nat. Ja. Og det er jo så også, altså det er jo også en navnløs fortæller, netop af den grund, at det på en eller anden måde næsten gør karakteren endnu mere mindre, hvad skal man sige, altså mere distant eller ensom.
Ja, og også, at vi ved jo faktisk ikke så meget om hende.
Nej.
I virkeligheden. Nej. Nej. Vi ser hende mere på en eller anden måde, både gennem sin egen sansninger, men ikke fra andres blik. Så vi ved jo ikke, hvordan hun egentlig virker på de andre.
Nej, nej.
Vi kan jo blive nok nødt til at afsløre, at hun kommer til at lide af anoreksi. Alvorlig anoreksi, og det er jo det, den sådan drejer sig om siden, ja, meget af bogen i hvert fald, men også med mange flash forwards og backwards, ja. Faktisk. Ja. Men er hun en pige, der er mere sensitiv, synes du, end gennemsnittet?
Altså jeg vil sige på den måde, at bogen er jo også skrevet for mange andre, fordi vi oplever jo for tiden massiv mistrivsel blandt især unge, men jeg tror for simpelthen også folk på min egen alder. Og så jeg tror egentlig, at det generelt er det her sansebombardement, vi overvældes af. Og jeg tror faktisk, mange går rundt med den her følelse af enten ikke at være god nok i verden, ikke at præstere godt nok, ikke at være set. Og i mange henseender også at være yderstyret, altså netop være meget observant omkring, hvordan de virker på omgivelserne, hvordan de kan passe ind, og så tilpasser vi os enten ved at få lavet større læber, eller større bryster, eller omvendt vi sulter os, eller vi kaster os over eliteidræt. Altså der er mange, mange udtryk. Så på mange måder er det her ikke sådan en meget specifik fortælling, det er faktisk en meget generel fortælling, som jeg bilder mig ind, at flere vil kunne spejle sig i.
Ja, og det, jeg tænker også, det måske i virkeligheden det, der er det mest underlige, er jo, at der ikke er noget specifikt, der gør, at lige hun får anoreksi.
Nej.
Altså jeg ledte jo i romanen efter, hvad er det, der gør det? Hvorfor det? Kunne det i virkeligheden have været muligt andet, der var sket? Altså ja. Kunne måske også have fået et alkoholmisbrug eller noget helt andet, ikke?
Og man kan sige, altså hun bekender sig jo, når nu, hvad skal man sige, verdens tilfældighed og det ukontrollable, at hun har gået i skole, og hun har passet sine lektier, og hun klarer sig godt. Og lige pludselig så har hun ikke en hel masse ting, hun kan præstere og vise frem. Og den der, hvad skal man sige, den der følelse af ikke længere at bidrage med noget i verden, det gør, at hun får brug for et projekt. Og så finder hun på det med vægten. Det står faktisk så nøgternt i bogen. Så fandt jeg på det med vægten. Ja. Og det er jo fordi, at der er faktisk en overensstemmelse mellem, hvad du lægger i det arbejde, og hvad der kommer ud af det. Jo mindre du spiser, jo mindre vejer du. Og det er simpelthen en helt objektiv og forudsigelig ting. Og det er klart, på en eller anden måde, så giver det hende jo i hvert fald et øjebliks fred, et øjebliks følelse af, hov, nu er jeg igen i verden på mine præmisser.
Hun styrer den proces.
Ja. Og man kan sige, hun kunne have valgt mange andre ting, men det bogen jo også langt hen ad vejen forsøger at sige, det er netop, nu siger du, jamen vi vil så gerne have en eller anden kausal kronologi, eller en årsag og en virkning. Jamen hvad er det, der har afstedkommet det her, den her voldsomme sygdom, eller det her voldsomme forløb? Og det er jo på mange måder, det som en anoreksi også er en tro på, det er jo lige præcis, at vi kan regne tingene ud. Vi kan lægge tingene sammen, og så får vi et resultat. Og det er jo ligesom også det, hun overgiver sig til. Men hele bogens præmis er, at der er ikke sådan, at du kan regne dig tilbage fra, når nu står vi med et spiseforstyrret menneske her. Hvad er der sket her, og hvad kom der før det? Og er det fordi, at der var en sommerfugl, der bevægede vingerne i Japan engang, at hun nu i dag flyver lidt med ørerne? Eller, altså, vi har meget det her behov for at regne tingene ud. Og det er anoreksien jo også et udtryk for, så bogen prøver faktisk lidt det modsatte. Altså i stedet for at besvare et spørgsmål, så ligesom rejse et spørgsmål. Og også bare leve det ud. Altså at være i verden, i stedet for at forsøge at regne sig frem til, hvor man skal være.
Ja, og det er jo også det, der man sidder tilbage med sådan en følelse af, at det i virkeligheden kunne være hvem som helst her. Og der ikke er de der store forkrummede forklaringer altid på alting.
Nej.
Som vi altså egentlig gerne vil have.
Ja, ja, fordi det er jo lige præcis den tryghed, man jo også søger gennem en spiseforstyrrelse, OCD. Altså det er jo igen det der med, at hvis jeg bare vasker hænderne tilpas mange gange, jamen så vil der ikke ske noget med den og den, ikke? Og sådan er tilværelsen, ikke? Det er jo derfor, vi hvad skal man sige, pådrager os de der lidelser. Det er jo fordi, at virkeligheden er faktisk på mange måder fantastisk, og på mange måder virkelig grusom. Fordi det er tilfældigt meget af det, der sker.
Og man kan sige, her, der hun udvikler den jo der i den alder, hvor man skal til at være voksen. Eller ja. Hvor alle de andre, de synes, det er fedt at rejse på interrail og sådan noget. Og det behov, det er faktisk ikke hendes behov.
Nej.
Og har svært ved alle relationerne springes i luften, fordi de skal alt muligt, alle de andre, hun endelig havde fundet nogen.
Ja.
Og den følelse, tror jeg, der er mange, der har haft, også særlig i 80'erne og 90'erne, fordi det var normalen at sige, hasta la vista, jeg skal ud og se verden, ikke?
Ja.
Det var ikke normalt at bare blive derhjemme.
Nej, så var du meget introvert og meget stræberisk. Og man kan sige, altså det er jo også bare det her med, altså det er også en bog meget om relationer, fordi relationer jo netop udmærker sig ved at være betingelsesløse, men det har også den risiko, at de er også betingelsesløse den anden vej. Altså folk dør faktisk. Det er ikke sådan, at du kan love nogen, jeg dør aldrig. Det kan du godt forsøge, men det vil være en løgn. Og det er jo sådan en små ting. Så mister hun en veninde, fordi hun flytter til en anden by, hendes forældre bliver skilt. Hun mister en nabo, der får spiserørs- eller halsrørskræft. Og hun mister en kæreste, som finder en anden. Og hun forsøger jo netop at regne ud, hvordan kan jeg imødegå alle de her skuffelser, ikke? Og det igen, der hvor hun så finder på det her system, som er skridt og stavelser, kilo og meter, tal og tanker. Og det griber om sig.
Det må man sige. Det kunne være, at vi skulle prøve at høre en lille bid fra noget af det første i romanen, som er side 21.
Ja.
Og en fornemmelse af også af dit sprog.
Ja. Jeg kunne have fortalt om ritualerne hver torsdag, når min mor og jeg vejede os. Altid i soveværelset på samme tid og på samme måde. Det foregik sådan. Min mor kaldte, og jeg kom løbende til, og hun åbnede det høje skab, hvor vægten stod gemt bag en knælang slåbrok og min fars gamle marineuniform. Så bukkede hun sig ned og stillede apparatet midt på gulvet, præcis hvor det havde stået ugen før. Skubbede vægten lidt frem og tilbage, indtil nålen stod, hvor den skulle, ud for nul, og trådte så op. En fod ad gangen, og med begge ben placeret parallelt på vejepladen. Der var stille. Kun min mors vejrtrækninger hørtes ind og ud. Så bøjede hun hovedet fremover og læste tallene højt. 55,5. Hun led hver gang lettet, og det, selvom vægten var den samme, 55,5 hver torsdag året rundt. Kom af 0 dut, tilføjede hun. Hun havde varet præcis det samme, siden hun fyldte 18, det fortalte hun os tit. Det havde hverken to børnefødsler eller en ikke helt ukompliceret operation for åreknuder ændret på. Sund kost og cykelture, venepumpeøvelser og viljestyrke, forklarede hun, selvom ingen spurgte hende. Det blev min tur. Jeg gjorde som min mor, rykkede lidt på vægten og ventede til nålen stod stille ud for nul. Trådte op en fod ad gangen, ventede og holdt vejret, mens min mor læste tallene højt. 31 fine kilo. Hendes stemme var fuld af omsorg. Er 31 okay, vil jeg vide. Og hver torsdag svarede hun mig det samme, at det var helt perfekt.
Ja, er det, det er jo ikke måske helt tilfældigt, det lige bliver vægten, hun kaster sig over og kontrollerer.
Nej. Og igen tror jeg, at man skal passe på med at pådrage en eller anden skyld, at det er forkert. Altså, moren har jo også brug for nogle holdepunkter i livet. Hun starter faktisk med at sige, måske skulle jeg have stoppet efter den første, for hun er ret overvældet af livet med to børn og fuldtidsarbejde og alt det derhjemme og sådan noget, ikke? Så hun har jo også behov for at, ligesom at holde fast på sig selv. Så hun bruger vægten og lander sig heldigvis på et nogenlunde fornuftigt tal, 55,5. Men for pigen, der igen er meget observant og meget sådan sansende, der har hun en eller anden oplevelse af, okay, jeg skal også altid veje det samme. Og hun bliver altså vejet som 9-årig til 31 fine kilo. Så det er jo ikke tilfældigt, at hun da så 10 år senere står i en krise, så tænker hun, jeg skal arbejde mig hen imod det, fordi det er helt perfekt.
Det var det perfekte tal.
Ja.
Ja. Og det er jo også, tallene er jo med her i bogen. Fordi alle kapitler har fået kiloangivelser, så man kan følge med og de hopper jo og danser frem og tilbage, så man kan jo ret hurtigt finde ud af, at der er et eller andet med kronologi.
Ja.
Men at det, der er målet, det er at arbejde sig tilbage til de her 31 kilo, som jo er afskyeligt lidt for et voksen menneske.
Ja.
For man kan jo sige, at jeg tror, det er omkring 39-40, hvor du faktisk, der sker noget der i bogen, som viser det, ikke? Og også, der kalder du faktisk, du har et kapitel, der går igen mange gange, der hedder 32,3 kilo. Hvad er det med den?
Det
er vægt, eller den vægt?
Altså, hun vågner simpelthen en morgen. Hun har egentlig hidtil haft meget travlt med at, hvad skal man sige, give sig selv skyld. Altså igen, hun siger også på et tidspunkt, jeg er jo godt klar over, at der er mennesker ude i verden, der virkelig lider. Altså folk, der får bomber i hovedet og ikke kan få mad. Og her ligger jeg og kan ikke finde ud af at æde min fucking mad. Altså, hun har den der voldsomme skam, og hun skriver, det er næsten som en hund, der har skidt i sin egen kurv. Ikke? Så hun er virkelig, virkelig led ved sig selv. Og hun vil ligesom ikke, hvad skal vi sige, give sig selv den omsorg, du lider, du har et problem. Men så vågner hun i morgen, og har simpelthen hævet fødder og ben, og de er sådan helt blålilla. Og det, vi har jo en eller anden idé om i vores verden, at det vi kan se, det er mere virkeligt, end det vi kan mærke. Så tager hun kontakt til lægen, fordi så forstår hun, okay, der er faktisk noget alvorligt galt. Og det er ved vægten 32,3, og så siger lægen, at hun spørger, jamen, hvad vil du have, jeg skal gøre? Og lægen svarer, du skal spise. Ja, og det er jo det, hun ikke er i stand til, så der står også, halvanden time senere bliver indlagt. Fordi, ja. Så det er indlæggelsesvægten, de 32,3, og dem møder man så altså forudgrebet undervejs i fortællingen om hendes opvækst.
Ja, for den kommer så igen, den her vægt. Jeg ved ikke, om vi skulle prøve at høre siden 39, hvor det er faktisk et kapitel, der starter med den vægt.
Ja. Jeg ser, om jeg kan finde det her.
Ja.
Og det er så, hun er lige blevet student. 32,3 kilo. Jeg fyldte 19 i juli, solen skinnede, min farmor forærede mig 1000 kroner. Til fornøjelser havde hun skrevet uden på konvolutten. Jeg gik en tur, plukkede en buket, men smed den fra mig igen, følte mig som en hjemløs i min egen krop. Så gik jeg hjem og skrev. Ikke om lyset, der var blødt og blødende som blommen i et æg. Og heller ikke om solbærbusken, der imod alle odds havde overlevet vinteren og nu igen satte bær. I stedet noterede jeg tal og tanker, kalorier, kilo og meter. Jeg lærte brusens slankekogebøger udenad, læste kostplaner med forslag til fordeling af måltider. Tallerkenmodellen og kostpyramiden. Mest fra bunden, mindst fra toppen. Til morgenmad foreslog de knækbrød med hytteoster og 2 ringe af rød peber. Til aftensmad 100 gram kok kylling og 4 knap ægte store kartofler. Jeg læste og lærte på få uger mig selv at gøre det bedre end det. Sprang knækbrødet over og nåede som hytteost, tog 1 kartoffel i stedet for de 4. Det virkede. Mine bryster svandt ind, mine kinder blev hule. Jeg tabte 3 kilo, 5, 9, 20, hurtigere og hurtigere. Jeg fik et mål fremad videre, hurtigere, højere, bedre, tyndere. Efter 5 måneder levede jeg af dåsetomater og skrællet agurk, danskvand og en gul gajol. Jeg skar alt overflødigt væk, dagene ind til benet, mig selv ned til ingenting. Pillede fedtet af min krop, som man skræller lag af et løg. Jeg vil se, hvad der gemte sig nedenunder, indeni. Hvad der stod tilbage, når alt det udenom var væk, brysterne og ballerne, liv og mætte, når jeg bare var mig. Om der vil være noget tilbage overhovedet. Nogen.
Det er jo et meget poetisk, samtidig med det er utrolig uhyggeligt, ikke? Ja. At høre det afsnit. Hvorfor har du valgt at fortælle historien på den her opklippede måde?
Det er nok for at drage den der parallel til at vende tilbage til noget, som var engang. Altså, det er en søgen efter et eller andet oprindeligt. Altså, hun siger også, at jeg vil skrælle ned, jeg vil skrælle væk, jeg vil ind til det der perfekte. Ikke? Og det er for at ligesom, og i stedet for at forklare det her som en eller anden igen, sådan kausalkronologisk rækkefølge, så sker der det, så sker der det, så sker der det. Så ligesom forklare det her som sådan et glimt af nogle tanker, der vender tilbage, og nogle emotioner, hun ligesom kan vende tilbage til at bruge som en hule, et lille helle, hun bygger omkring sig selv. Og det synes jeg kom tydeligt frem ved ligesom at parallelt sætte de her kiloangivelser, som ligger i barndommen, og som så vender tilbage med hendes sygdom 10 år senere.
Ja, og det er jo tit også med anoreksi, er det jo også tit sådan en angst for at blive voksen. Det er det, man har hørt, ikke? Ja. Det er sådan en, så kom af med det der kvindelighed, som også kan stå i vejen, ikke?
Jo.
Og det er i begyndelsen af voksenlivet, det her indtræffer, ikke?
Jo.
Det er en meget svær sygdom for os, der ikke har haft den inden på livet, at forstå. Og også, når man får den præsenteret på den her måde, så altså, det er stadigvæk svært at forstå. Ja, det er fedt, at du prøver at give det, fordi jeg tænker, der er mange, der har stået med det, eller kendt nogen, hvor de har været helt uforstående over for, hvad pokker går det her?
Ja, og der er også et afsnit i bogen, hvor jeg-fortællerens bror altså simpelthen lader temperamentet løbe af med sig. Altså, de sidder og spiser, og hun sidder der og nipper til maden og skærer den i mindre og mindre stykker, ikke? Og en kartoffel i 1000 stykker. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det simpelthen for voldsomt for ham. Og det er den der afmagt. Han kan ikke hjælpe. Og vi kender alle sammen til, når vi ikke kan hjælpe, så kan vi blive sådan helt afmægtige. Og han spørger simpelthen, hvad er det, du vil fortælle os? Altså, er vi ikke gode nok? Er vi ikke fine nok til dig? Kan vi jo ikke spise vores mad? Altså, du ved, sådan en næsten vulgær vrede, men meget forståelig vrede, fordi det er uforståeligt. Det er jo ikke på den måde en hensigtsmæssig logik. Den er sådan set logisk nok, og man kan godt følge, hvad det er for nogle tanker, der går i gang. Det er bare, at det er et meget uhensigtsmæssigt system. og det tror jeg også, jeg forsøger med bogen, ikke at... Altså, den er ikke en forklaring på, eller en godtgørelse af, at det her, det er egentlig på nogen måder forståeligt. Det er i bund og grund uforståeligt, og det vil være som at prøve at skrive en bog om sorte huller, og så sige, nu skal I høre, det er pære nemt. Altså, det er det ikke. Men det bedste, vi kan gøre, det er trods alt at, du ved, kigge ned i det her hul og se, hvad er det egentlig, der sker. Og måske kan vi fornemme mere og mere omkring ved at se på omkredsen af de omkringliggende planeter, og hvad er det, der gør de her ting og tyngdekræfter og sådan noget. Og det er lidt det samme i forbindelse med den her sygdom, at der er, ja, det er på mange måder uforståeligt, men vi kan nærme os det og forhåbentlig mærke det. For jeg tror, det er den vej, man skal forstå det. Man skal ikke forstå det med hjernen, den hedder om en hals. Og det er jo det stykke, der sidder mellem hovedet og kroppen, ikke? Og det er jo det, hun får galt i halsen, ikke? Det er den her forbindelse. Og det tror jeg også, vi nogle gange skal prøve, altså at operere mere med, ja, at komme ned i kroppen.
Ja, og det er også, altså det er jo det, man får faktisk fornemmelsen af sygdommen på en anden måde, end hvis man læste en fagbog.
Ja.
Hvor man sad og, det er det, der sker, eller det er nok et trauma, eller hvad det er.
Ja.
Og man tænker også, jamen det er jo et kæmpe skrig om hjælp.
Ja.
Men det tager skrig, og i virkeligheden jo tyndere hun bliver, jo mere alene. Altså,
ja.
Det er jo det. Ulogisk for tanken.
Ja, man kan sige, at det man jo tit siger, det er, at løsningen bliver problemet.
Ja.
Altså, ja, og det er jo uhyre uheldigt, kan jeg sige. Og altså, man kan sige, at der er jo også, altså hun er jo på mange måder, hun er heller ikke et offer. Altså, hun er lige så meget altså bødel, som hun er offer. Både sin egen bødel og sit eget offer. Men, der står jo også, der er jo lange afsnit om, hvor meget hun lyver, og hvordan hun sværger falsk i sin mors navn, ikke? Altså, ja.
Ja, så det følger jo med.
Ja, så den er på den måde ikke en eller anden glorificering eller æstetisering af, at om det her stakkels menneske, altså det er en grim sygdom. Den får det grimmeste frem i mennesker.
Det må man nok sige. Ja. Da du skrev den, havde du så et klart billede af en modtager, eller skriver du i virkeligheden? Mm. Fordi du er jo en meget kommunikerende forfatter, også på andre medier, på sociale medier, og jeg tænker, at du måske altid har en eller anden modtager.
Ja, altså jeg skriver altid til nogen. Og nu hørte jeg faktisk lige for nylig et interview med Syf, den danske forfatter Syf, som har skrevet til den ven, jeg aldrig har mødt. Og det er jo også, man kan sige, bogen af den ven, jeg aldrig har mødt. Altså det er jo her, jeg ligesom betror mig til siderne, ikke? Og på den måde bliver det faktisk en henvendelse til læseren. Men ikke fordi jeg sidder og tænker på en specifik målgruppe, eller taktisk har en eller anden idé med, hvem skal det her nå, eller hvad skal det gøre i verden. Men fordi at jeg henvender mig til papiret. Og det er meget, meget, det er helt afgørende for mig, den henvendelse. Og jeg bilder mig ind, at det måske også er noget af det, der gør, at bøgerne bliver mærkbare. At man på en eller anden måde føler sig talt til. Talt med.
Ja, jeg er ikke talt på i hvert fald.
Nej.
Allersidst, hun har jo fået ordene galt i halsen her, og så har hun også, der er tal inde i ordene.
Ja.
Det er jo en meget fin lille detalje.
Ja, jeg er virkelig, virkelig glad for den. Det er Sofie Vinding, der har lavet den forside. Det er faktisk en akvarel, som
hun
har.
Ja. Ja. Tror du, at unge i dag vil kunne genkende sig selv i den her bog? Ligesom, nu har jeg jo, fordi vi er jævnaldrende, så har jeg jo virkelig sådan en følelse af, at det rammer mig. Jeg tror, du sådan var rent med yngre mennesker, det så meget.
Altså, der er jo helt, hvad skal man sige, det beregnet, ikke sat nogen årstal ind, nogen som helst steder. Og man kan sige, Steinkind kan du også spille i dag. Der er nævnt Eurythmics, ja, men ellers så er det jo en på mange måder, altså sådan ikke specifik fortælling på den måde, at den kunne finde sted mange steder. Også fordi det her traume ikke er sådan meget særegent, men et, som kunne ske for mange.
Ja.
Det er jeg sikker på.
Det tror jeg også. Tusind tak skal du have.
Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcasts.